Ni ravno znano, kako sem ubil starega, kako sem vzmlel čeljust z lopato.
V nekem kraju v Manči, ki se njegovega imena ne maram spomniti. Kam? Zdaj? Kdo? Zdaj? Kdaj? Zdaj?
Moja bodočnost se imenuje Edi.
Da se ljubim kot kanarček, ki je navrgla.
Zborovska dekleta so osivela.
Čekaj.
Tu pa tam. To nedeljo ob 18. samo na Radiu Študent. Indijanski cikl, tretji del.
V prejšnjih oddajah smo slišali 6 indijanskih legend z raznih koncev Združenih držav Amerike. Slišali smo, kako je nastal svet in kako se je končala zgodovina ljudstva novega sveta. Slišali smo, kako so živeli, se ljubili in se vojskovali. Danes pa se bomo posvetili indijanskemu dojemanju naravnega in nadnaravnega.
Ločnice med enim in drugim se ne da začrtati. Prav tako ni jasne meje med tonstranstvom in onstranstvom. Nekatera plemena življenju po smrti niso posvečala pretirane pozornosti, druga so verjela, da duhovi prednikov bivajo med njimi. Redno so jih častili in jim izkazovali spoštovanje. Severnoameriškim indijancem so bili obredi zelo pomembni in v njihovi kulturi zato zavzemajo posebno mesto. Vključevali so kajenje pipe, uživanje raznih rastlin in celo obrede očiščevanja s potenjem, ki so jih izvajali v posebnih lupah ali šotorih, ki še najbolj spominjajo na savno. Jugozahodni indijanci so svoja verovanja združili s krščanstvom in oblikovali nove obrede, pitje čaja iz kaktusa pejotla, na primer.
Oba obreda, potenje in pitje čaja, v svoji knjigi Proces prisotnosti opiše tudi južnoafriški avtor Michael Brown. Udeležil se jo je, ko je iskal zdravilo za nevrološko bolezen, imenovano Hortonov sindrom. Ko je medicina odpovedala, se je zatekel k alternativnim oblikam zdravljenja. Pot ga je zanesla tudi med severnoameriške indijance.
Bilo je v Tucsonu v Arizoni in vodil me je indijanski vrač Yakui. Nikoli ne bom pozabil, kako sem se po 2 urah v vročini in pari ter ob bobnanju, prepevanju in molitvi po vseh 4 priplazil iz šotora. Zunaj, na hladnem nočnem zraku, je vse prekipevalo od življenja.
Vrsta kaktusa pejotl je izjemno bogata z alkaloidi. Ne prej, ne pozneje nisem zaužil kaj bolj neokusnega. Doživel sem neverjetno izkustvo. 1 uro sem se počutil izjemno slabo, potem pa je bilo, kakor bi se iz globokih in temnih sanj prebudil v zavedanje sedanjega trenutka.
V prejšnjih oddajah smo slišali tudi, kako tesno je bilo indijansko življenje povezano z živalmi. Živali so bile prijateljice, zaveznice, pa tudi vir hrane. Danes bomo slišali legende o psu, sovi in kojotu. V ljudskih prepovedkah z vsega sveta zasledimo žival, ki je prebrisana in zvita. V Evropi imamo lisico, indijanci pa so imeli kojota. Zasledimo ga v legendah vseh ljudstev. Kojot je simbol spontanosti in ustvarjalnosti. Ljudi opominja na lepe plati življenja in jih spodbuja, da iz nič ustvarijo nekaj izjemnega, da v kaosu najdejo red. Indijanci so ga zato spoštovali in cenili. Kojot pa kaže še na en del indijanske filozofije. So solze in je smeh. Sujevski vrač, šepavi jelen, je rekel: Kojoti, iktome in klovni so sveti. Potrebujemo jih. Indijanci imamo nešteto vzrokov za solze in smeh nas ohranja pri življenju.
Pasje volitve. Legenda plemena Sujev. V Volitve belega človeka niso kaj prida vredne. Ne glede na to, kdo zmaga, Indijanci potegnejo kratko. No pa prisluhnimo zgodbici o volitvah. Pred davnimi časi so se psi odločili, da bodo izvolili predsednika. Na velikem zborovanju je eden od psov vstal in nagovoril zbrano množico.
Za predsednika predlagam buldoga. Močan je. Lahko se bo boril.
Ampak nikaj prida tekač, je opozoril drug pes. Le kako se bo boril, če pa ne zna teči? Nikogar ne bo ujel.
Oglasil se je tretji pes in rekel.
Predlagam hrta, ker zna teči.
Pa se je oglasil še četrti pes.
No, on res zna teči, a ne zna se boriti. Kaj se bo zgodilo, ko bo ujel nasprotnika? Nasprotnik mu bo pošteno izprašil rit. To se bo zgodilo. Hrt zna samo bežati.
Oglasilo se je na gnusno ščene.
Za predsednika predlagam psa, ki prijetno drži pod repom.
Še eno grdo ščene je skočilo po konci in zavpilo.
To je beseda, tako naredimo!
Psi so se začeli ovohavati pod repi. Povsod so se razlegali kriki.
Fuj, tale prav pošteno smrdi.
Tale tudi.
Ti nisi iz predsedniškega testa.
Fej, tudi ne.
Tale nikomer ne bo pogodil.
Glejak, jaz te pa že ne bom valil.
Na naslednjem sprehodu si dobro preoglejte pse. Še vedno si ovohavajo zadke. Ustrajno iščejo vodjo, ki ga ne morejo in ne morejo najti.
Dežela mrtvih. Legenda ljudstva Serrano. Veliki lovec je v svoj dom pripeljal ženo. Rada sta se imela in skupaj sta bila zelo srečna. A lovčeva mama snahe ni prenesla. Nekega dne, ko je šel mož na lov, je v njen sedež nastavila oster predmet. Ko je mladenka sedla, je v hipu umrla.
Vaščani so šli pod račje in ga znosili na kup. Položili so jo nanj in zažgali njeno truplo. Ko se je mož vrnil z lova, je od nje ostal le kupček pepela.
Mož je nepremično obstal ob pogorišču. Iz pepela so se dvigali kodrsti oblaki prahu. Gledal jih je dan in noč. Bolj ko se je temnilo, večji so bili oblaki. Zadnji je bil največji in ovil je pogorišče. Usmeril se je na pot in mož se je odpravil za njim. Ko se je zvečerilo, se je zavedel, da sledi svoji ženi, ki se ni želela pogovarjati z njim.
Peljala ga je proti skali, mimo katere gredo vsi preminuli. Če so bili v življenju hudobni, se skala zvali nanje in jih pokoplje pod sabo. Ko sta se ji približala, je nagovorila soproga. Deželo mrtvih greva. Zlezi mi na hrbet, da te ne bodo videli in prepoznali za živega.
Tako sta šla dalje in čez čas prispela do reke, ki jo morajo prebroditi mrtvi. Moški je bil v veliki nevarnosti, a ker ga je žena nosila na hrbtu, sta varno prispela na nasprotni breg. Ženska je šla k svojim, k staršem, bratom in sestram, ki so umrli pred njo. Razveselili so se je, ni pa jim bilo všeč, da je seboj prinesla živega moža. Rotila jih je, naj mu dovolijo ostati. Privolili so. Zanj so morali kuhati posebno hrano, kajti hrane za mrtve ne bi prenesel. Po dnevi ni ničesar videl in zdelo se mu je, da je sam. Ko se je stemnilo, pa je vzrl soprogo in druge ljudi.
Ko so šli mrtvi na lov, so ga vzeli sabo. Postavili so ga na pot, po kateri so hodili jeleni. Slišal jih je, ko so mu klicali, jelen, jelen. Tako so mu povedali, da se mu približuje jelen, ki ga ni mogel videti. Napel je oči in zagledal črna hrošča, ki jo je prevrnil. Mrtvi so se mu približali in ga pohvalili za njegov ulov.
Mrtvi niso več vihali nosu nad njim. Zasmilil se jim je. Ni še pripravljen na smrt, so rekli. Tu pa mu tudi ni lahko. Skupaj z ženo se mora vrniti med žive. Pospremili so ju na pot in jima naročili, naj se tri noči ne dotikata. Toda tri noči za mrtve pomeni tri leta za žive. Tega nista vedela in po treh krepostnih nočeh sta se objela. Ko se je mož naslednje jutro prebudil, žene ni bilo več ob njem.
Zobje na nepravem mestu. Legenda plemen Ponka in Otoe. Kojot je oprezal za novimi pustolovščinami in razmišljal, kaj bi lahko ušpičil. Na ušesa mu je prišlo, da številni mladeniči obiskujejo zlobno čarovnico Starko, ki živi z vražjima hčerama. Mladeniči spijo s hčerama, a nihče ne ostane več z njim na postelje. Kojot je rekel:
"Na dan kot jaz se bom podal."
"Previden bodi," so ga svarili. "Nikar ne lezi s tistima dekletoma. Lahko te stane življenja."
"Le kako bi me kaj takega lahko stalo življenja,"
je pomislil kojot in se odpravil na pot.
Starka ga je toplo sprejela in njeni hčeri sta bili zelo čedni.
"Vstopi, vstopi," ga je vabila. "Postaven mladenič si, ravno takega zeta si želim."
Kojot z oprtenim lokom in tulcem za puščice je vstopil v tipi.
"Sedi, sedi,"
je rekla starka.
"Pripravila ti bom hrano, hčeri ti bosta postregli."
Dekleti sta pred kojota postavili okusne jedi. Bizonov hrbet, jezik in še veliko drugih mesnin. Starejša je rekla: "O, res si čeden."
Kojot je pomislil:
"Zmotili so se, k dobrim ljudem sem prišel."
Ko se je spustila noč, se je kojot dositega najedel in polotila se ga je utrujenost.
"Potovanje ti je gotovo utrudilo,"
je rekla starka.
"Zunaj je tako mrzlo. Lezi med mojih hčeri, toplo ti bo."
Kojot se je stisnil med dekleti. Lepo mu je bilo, a ni se pustil zmesti.
V temi se je mlajša hči sklonila k njemu in mu šepnila v uho: "Kmalu te bo moja sestra povabila k sebi. Tudi jaz bi te morala, a nočem, da umreš."
"Zakaj ne?" je vprašal kojot.
"Starka je čarovnica, ni moja mama. Ugrabila me je. Drugo dekle je njena prava hči. V nožnici nam je pričarala zobe. Ko nas obišče kak moški, ga pripravi, da občuje z nama. Zobje se oklenejo njegovega uda in ga raztrgajo na koščke. Moški prodre v naju, ven pa ne more več. Niti sanja se ti ne, kako jokajo, jokajo, dokler ne umrejo."
"Zakaj mi to pripoveduješ?"
"Všeč si mi in nočem več pomagati stari coprnici. Umrlim moškim pobere vse njihove reči. Rada krade, še raje pa se naslaja, ko rotijo, naj jih pustimo pri življenju."
"Ne verjamem ti."
"Prisluhni, slišiš?"
"Pa res slišim nekaj nenavadnega."
"To je škrtanje ostrih zob v najinih nožnicah."
Kojot je še malo poslušal. Deklici je verjel. Kojot in mlajša hči sta se pretvarjala, da sta zaspala.
Čez nekaj časa se je starejše dekle, coprničina hči, privilo k njemu.
"Postavni junak," je šepnila. "Kako si naj mora želeti? Naj te usrečim, zlezi name hitro, napolni me."
Kojot je slišal, kako ji šklepetajo zobje v nožnici.
"Lepotica, odkar sem te zagledal, razmišljam samo o tem," je rekel kojot. "Počakaj."
Slekel se bo.
Pohiti, je nepotrpežljivo rekla deklica. Ne ubiraj se, pridi vame.
Kojot je zgrabil debelo dolgo palico, ki se je grela ob ognju. Potisnil jo je globoko v nožnico zlobne deklice.
Oh, končno pravi moški, je rekla deklica. Kako mi paše, kako je velik. Zobje v nožnici so grizli in trske so letele vse naokoli.
Kdo bi si mislil?
Se je čudil kojot. Urno je iz tulca potegnil puščico, jo zaril v dekle, prednje enkrat za vselej stisnila zobe. Ugriznila je tik pod peresi, a bilo je prepozno. Puščica je prebodla srce in deklica je umrla. Kojot je nato z nožem ubil starko. Mlajši deklici je rekel:
Rešila si mi življenje. Prij z mano, poročil se bom s tabo.
Kako, je vprašala deklica. Rada bi bila tvoja žena, a imam zobe na napačnem mestu.
Ene skrbi, bova že nekako uredila to reč.
Odpravila sta se v kojotovo hišo in hodila vas dan. Zvečer jima je kojot v grmoju ob cesti uredil zavetje.
Zdaj se bova ljubila,
je rekel.
Ne, nikoli, je rekla deklica. Umrl boš.
No, seveda ti bom najprej izbil zobe,
je rekel kojot.
In ne mislim tistih v ustih.
Izbil je zobe iz dekličine nožnice. Pustil je le enega, skrhanega, ki ga je dražil, ko sta se ljubila. Kojot in deklica sta bila zelo srečna.
Besedila za tretjo oddajo cikla severnoameriških indijancev je izbrala in prevedla Ana Marija Toman, ki je tudi avtorica spremnega besedila. Interpretirali so Arni, Sara in Biga, tehniciral je Rok, oddajo pa uredili Petra in Andreja.
Ni ravno znano, kako sem ubil starega, kako sem vzmlel čeljust z lopato.
V nekem kraju v Manči, ki se njegovega imena ne maram spomniti. Kam? Zdaj? Kdo? Zdaj? Kdaj? Zdaj?
Moja bodočnost se imenuje Edi.
Da se ljubim kot kanarček, je navrgla.
Zborovska dekleta so osivela.
Čekaj.
Tu pa tam. To nedeljo ob 18. samo na Radio Študent.